Tagad sacensībām ir jauns formāts, tā ir Baltijas valstu mača cīkste. Būs interesanti, bet, nu, kas labā ziņa ir noteikti no tā viedokļa, būs augstvērtīgāki rezultāti, jo startē, protams, spēcīgākie mūsu vietlēti, praktiski visi, izņemot divus laikam, kas nebūs Latvijā. Un, protams, arī spēcīgi Igaunijas un Lietuvas sportisti piedalīsies. Noteikti tā būs šķērmetē, nu, arī domāju, skrejceļā būs interesanti, vairāk skrējieni, gan 100 metros varētu būt interesanti. Tāpat Lauru Igaunietu redzēsim klātienē, kas dalības sacensībās ir atsākus Aiga Grabus pēc gada pauzes. Tad gribās vēl sevi vēl labāk parādīt un pievērst uzmanību, ja tā var teikt, ja tu redz, kad, nu, Prezidents to novērtē, ir klāt un tad ir īpaši pacēlums.